Ja, det er godt for meg også å få si god påske, og vi bør bruke den gamle hilsenen, som var sånn, vet du, Herren er oppstanden. Og da svarte menigheten det, ja, sannelig, Herren er oppstanden. Så de hadde sine tradisjoner i gamle dager. Og for oss som kommer litt lang vei, så må jeg ha litt grann av forklaring på hvorfor det er sånn som det er. For jeg datt ned kjellertrappen for et par dager siden, baglengs ifra toppen. Jeg kjenner enda den der følelsen jeg får. Så det var et under at jeg ble stående etterpå. Men det har gått bra. Jeg var på sykehus i går og fikk tatt noen prøver, sånne bilder. Det var ingenting som var brekt. Og da er det bare å bite i sure eple og vente til smertene gir seg, så tror jeg det skal gå bra. Men de la meg inn på et sykerom der, og der var det sånn kalde trekk, sånn aircondition. Og jeg ble så nedkjølt at når jeg vakna i natt, så hadde jeg så vondt i halsen, og så tenkte jeg, oi, det var ikke godt å tale på denne måten. Så jeg har ordnet meg med vann her, så hvis det går helt i stå, så får jeg bruke det så godt jeg kan. I vårt arbeid når jeg reiser rundt, så jeg hatt det sånn at jeg taler i grunn for alle som spør, og da blir det litt her og litt der i forskjellige organisasjoner, og når jeg har tid, så reiser jeg for arbeid vårt i India. Når jeg er med kona her, og når hun var 74 år, så startet hun opp misjonsarbeidet i India. Så det må vi si er litt spesielt, men samtidig så hadde det med at jeg hadde reist mye der og kjente alle disse folkene veldig godt i dette området som vi har lovet å støtte og hjelpe. Og det betydde igjen at vi hadde de hjemme til oss her, og vi fartet litt rundt i Agder og Rogaland og hadde møter og fortelt om arbeidet. Og det er kort sagt, heter Bethel Assembly, Bethel-forsamlingene. De er 122 menigheter, de er 30.000 mennesker, og drevet arbeid i ca. 60 år. Og det betyr at det arbeidet som er dreven, det er kommet godt i gang. Men når du så ser folkemengden med de 30.000, hvis de skulle vinne 1,4 milliarder, så sier det seg selv at da vil de bruke noen år på det. Og det er altså helt umulig å tenke seg den mulighet. Så de startet opp med TV-arbeid og radioarbeid i tillegg, og det ble nok litt dyrt, så den delen av evangelisten som drev dette arbeidet, og der vi sluttet, han formann som meg og meg da, i 2015, så kom der inn fra Orientmisjonen nye ledere og nytt styre, og de hadde ikke krefter til å drive alt dette, så de sa opp dette arbeidet som vi nå har overtatt. De har i det arbeidet som jeg også kjente veldig godt, i evangelistens Helping Hand, mye større arbeid, så det er mer enn nok å henge fingrene i, men de så det litt tungt økonomisk med TV og radio, og det forstår vi. Så derfor så ga de opp den siden. Men så var disse stakkerne veldig lei seg, og så maste de litt på oss om vi kunne hjelpe dem, for de hadde sett seg ut en stor jungel, den er større enn Jæren, og det er 45 stammer, og det er mange, mange tusen mennesker, de er jo hinduer og kjenner ikke Jesu navn, de har jo ikke strøm og alt sånt, så de kan ikke slå på noen brydere og få inn en radio. Så det er bare det som går på med fot og hånd, der en kan nå fram med evangeliet. Så det ble det arbeidet vi synes vi kunne støtte og hjelpe. Vi vil bygge en skole for 1200 barn som gjerne vil inn og lære å lese og skrive. Og nå har vi bygd nesten hele første etasje, det er 14 klasserom, og de skal da bygge 3 etasjer på dette her, sånn at de kan få plass til 1200. Og det er ikke bare, vi må ha et stort internat ved siden av, for det er tiger, og det er bjørn og mye giftige slanger. Så når tigeren blir meldt, så får ikke barna gå hjem igjen. Du kan ikke sende deg på disse smale jungelstiene innover i junglen. Og tigeren er en lumsk jeger. Så det betyr at vi må kunne ha dem til overnatting. Og så er de sånn at når de, som de gamle nordmennene var når de kom til Amerika, de bygde først en kirke, og så bygde de skoler, og så bygde de hus til seg selv. Ja, og sånn er det her også. Så de har altså begynt i den enden, at de ville ha et stort hus der de kunne samles med Guds folk. Det er en del menigheter i denne snørten av junglen, som enda er tilbake til bestefar, til disse som driver det i dag. Så han kom der i kontakt med redaktøren for evangelisten, Edvard Kjelle, for 60 år siden. Da jeg tok med noen brosjyrer, så tenkte jeg kunne be kona mi å dele ut dem. Bare ta det nå med en gang, så er vi ferdig med det rasslet. Så skal jeg si litt grann til. For arbeid der ute, det er, ja, sånn som vi ser det, veldig forhåpningsfullt, for det er et vekkelsesfolk. De har 270 forkynnere. Da er det pastorer, bibelkvinner, det er evangelister og de vanlige troende rundt i forsamlingene. Så de er veldig opptatt av å nå de andre med evangeliet. Og det er vi veldig takknemlige for. Vi kan jo ikke reise ut og lære språk, og det er dyrt å bygge opp misjonsstasjoner, holde lønn og alt som skal til. Så vi bruker alt det vi har av økonomi på denne skolen. Og så er det de selv som driver arbeidet og lønner alle sine forkynnere og alt dette her, arbeidet i menighetene. Men det er jo langt frem til vi er ferdig med det. Så om vi lever når de setter sluttstrek, det vet vi ikke noe om. Men vi har lovet å være tro og være med så lenge vi har helse og krefter kan fordrive i India. Ja, vi har jo et vidunderlig budskap for en dag som dette, og jeg har gledet meg veldig, så når disse herne ungene mine hørte at jeg skulle reise og ha møte i dag, så sa de, jeg tror du er galen, du kan ikke fare av sted sånn som du er. Så jeg sa bare det, at dere aner ikke hvordan jeg gleder meg til å reise. Ja da, så derfor så var det ikke noe håp der, de kom ikke noen vei med den. Ja, men vi vil vende oss i bønn til Gud først. Kjære Herre Jesus, da vil vi takke for at du lever i dag. Takk for du stod opp fra de døde, Herre. Takk for du fullbrakte en fullkommen frelse. Og så var det for alle mennesker på denne jord. Du døde for alle, du tok bort skyldbrevet til alle, du sonte alle sin synd. Og så kaller du i dag, utover den ganske jord, du sender ditt kall gjennom dine troende venner og vitner hvor de er henne. Og vi takker for du også er til sted i India, på det mest primitive området. De har ingen bibel, de har ingen sangbok, de kan ikke lese i generasjonene tilbake. Men de hører, og de husker, og det takker vi for, Jesus, at også der kan evangeliet gå frem i dag. Og vi ber om at det må være sånn i heimene våre, i bygdene våre, i området der vi lever og er til, at vi kan ha møter og samvær og be folket inn under ordets hørelse om den levende frelser, og at han snart skal komme igjen. Du vet hvordan det har gledet meg å tenke på til denne dag også, Herre. Og vi ber deg velsigne ditt ord som vi skal dele sammen, at det må bli noe til alle. Amen. I Lukas 24 så har vi jo fra vers 1 den første fine beskrivelse av kvinnene som kommer til graven, og så finner de gravsteinen rullet ifra. Og så sier jo Bibelen det, at der sto en romersk vakt på utsida med spyd og det hele, og de var satt der av Pilatus og av ypperste prestene til å vokte den døde. Så det må være nesten første gang i historien at der står vakt på en død. Men nå var det de fikk til oppdrag da. Så stiger engelen ned, og så står det at han rullet steinen ifra og satte seg på den. Og da ble vaktfolket som døde. De ble helt stive av skrekk. Ja. Og da viste engelen ikke at Jesus kom ut døra. Nei, da viste engelen til og sa, han er ikke her. Han er oppstanden. Og tenk for et øyeblikk det må ha vært for dem. De fant stenen veltet fra, står det i vers 2, her er Lukas 24. Og da de gikk inn i graven, fant de ikke den Herre Jesu legeme. Og det skjedde mens de sto rådvill ved dette. Se, da sto to menn hos dem i skinnende kledebånd. Og de sa, og de ble forferdet og bøyde sitt ansikte mot jorden, og sa til dem, hvorfor søker dere den levende? Ja, det var som himmelen undret seg over. Har dere glemt hva han har sagt? Hvorfor søker dere den levende blant de døde? Han er ikke her, han er oppstanden. Kom og se stedet hvor han kom i huet hvorledes han talte til dere mens han ennå var i Galilea, da han sa at menneskesønnen skulle overgis i syndige menneskers hender, korsfestes og oppstå på den tredje dag. Da kom de hans ord i hu, og de vendte tilbake fra graven og fortalte. Og så gikk det utover som ringer i vannet. Og så har det kommet helt til Norge, og så har det kommet fra Norge og ut til mange land, gjennom misjonens store arbeid et par hundre år. Og så har vi fått se at det så tenner det nye, og så går de der de er satt i sitt nærmiljø, går med budskapet om den levende. Hvorfor søker dere den levende? Det ble så godt for meg det, at himmelen var opptatt av, han er ikke død, han er ikke her. Neida. Ja, hvor var så Jesus da han døde? Hvor for han hen? Jo, han for til dødsriket. Det leser vi jo her tidligere i Lukas, og da skal ikke jeg ta og fortelle sånn som jeg pleier å fortelle om hva han gjorde der. For Bibelen er jo veldig klar på det, at når Jesus kom til dødsriket, og der var han i 3 dager og 3 netter, for det var 3 dager og 3 netter til han sto opp igjen, og han var ikke uvirksom i denne tid. Hva gjorde han i dødsriket? Jo, tenk, det taler Bibelen om, og derfor vet vi litt om det. For først så står det at han for ned og forkynte evangeliet til alle som ventet på han. Og var det noen som ventet på han? Ja, 4000 år ifra det første løftet ble gitt av Gud til Adam og Eva, så sa Gud til dem, kvinnen sæd skal knuse slangens hode. Ja, men det var lenge siden det. Men det var det eneste de hadde. De så altså frem til han som skulle komme og knuse slangens hode en dag. Og så har vi hele historien utover. Og jeg skal bare nevne sånn, så tenker jeg Abraham. Ja, hva står det om han i Hebreerbrevet? Jo, han så frem til. Ja. Og han gledet seg veldig over den himmelske by han en dag skulle stige inn i. Og så går vi til 1000 år til, så er vi hos David. Og David vitnet om min Herre og min frelser. Hvor da? Jo, han som skulle komme en dag. Og sånn holder de på og forkynner om denne som Gud hadde lovet. Og så kom han, og så er frelsesverket fullbrakt. Og så må de til dødsriket allikevel i 4000 år. For himmeldøra ble stengt på syndefallets dag. Det vet vi godt. Ja, men da kunne jo ingen komme til himmelen. Nei, det kunne de ikke. Hvor får de da hen? Jo, han sier det, Abraham, når jeg må fare med sorg ned i dødsriket. Altså, de hadde en klarhet i dødsriket. Men at dødsriket hadde to avdelinger, det lærer bare Jesus oss om. I Lukas 16 så taler han om pinens avdeling og paradisavdeling. Og derfor er det så stort å tenke på, i alle disse 4000 år delte Satan slekten i to. For det var han som hadde nøklene til døden og til dødsriket. Det står der i Åpenbaringen 1,17 når Jesus sier det, at nå har jeg nøklene. Når han kom ned der og møtte denne djevel som nå var beseiret, så måtte Satan bøye kne og overrekke nøklene. Ja, og litt til før vi tar det siste store triumfen på det. For i den paradisavdeling som ventet, der ventet alle de troende, alle de hellige i den gamle pakstid. De ventet på han som skulle komme. Kan du tenke deg det øyeblikket der han stiger inn? Helten fra Golgata med den ene røver ved sin side stiger inn. Og de har ventet på han så lenge. Ja, det må ha blitt en forunderlig stund. Men for de som ikke var frelst, så ble det en pinlig stund. For de hadde ikke håp. Men var Jesus ferdig med det da? Og langt ifra. Så har vi for eksempel Efeserbrevet 4. Og jeg synes det er godt å nevne, fordi det, nå kan vi jo støtte oss litt på sånne små støtter. For Luther skriver altså i for ordet til Efeserbrevet, og åpenbarer sitt syn på Efeserbrevet 4. For der står det, når Jesus døde, så for han ned til jordens lavere deler. Ja. Jaha. Ja, ingen av oss vet hvor dødsriket er. Men Bibelen har bare dette, denne beskrivelse. Jordens lavere deler. En eller annen plass. Og så står det, og så bortførte han fangene som var i varetekt, og flyttet de hjem til det himmelske paradis. Han hadde nøklene. På Golgata hadde forhenget revnet i to, og veien var banet, den levende vei, var banet inn til den hellige Gud. Så hele den avdeling så ventet, de er ikke der i dødsriket nå, og det er ingen av oss som skal til dødsriket når vi dør. Vi skal hjem til Herren, vi skal fare herfra og være med Herren. Ja da, så nå er paradisavdelingen hjemme. Og derfor så synes jeg det er litt underlig stort å tenke på når vi lukker vårt øye i døden, så det er ikke sikkert, for vi lever i en tid der vi kan til og med oppleve det. Så mange hjemme av de gamle, så sier jeg, håper jeg lever når Jesus kommer. Ja, så sier jeg, det kan ikke vi vite noe om. Det hører Herren til. Ja, men jeg har så lyst til å leve nå, og bare oppleve forvandlingen, sier de. Jeg har to gamle brødre, de snakker om det hver gang jeg treffer dem. Ja, så sånn er det. Men vi har altså et levende håp. For det som er gjort ferdig for oss, det er løftet Johannes 14. Jeg går hjem for å berede dere sted, og når jeg har beredt dere sted, så kommer jeg igjen for å ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og så får vi nettopp det han leste i 1. Tessalonikerbrev 4, vers 13-18. om Herren selv skal komme ned til luften. Ja, ikke til jorden. Ja, men han skal jo det også. Ja da. Det står der i Zakarias 14 for eksempel og mange andre steder, at Jesu fot skal en dag stå på Oljeberget som han reiste opp ifra. Den samme Bibelens Jesus skal komme tilbake til Israel, til Oljeberget. Og vi kan ikke tale om det nå, men det er også et vidunderlig tema. Og det er stort å se hvordan Bibelen har liksom lagt opp disse hovedbolkene. Så det er ingen som trenger å gå og lure og være i tvil om hva Gud har sagt. For Gud har talt klart i sitt ord. Det er bare vi som ikke leser. Det er bare vi som ikke arbeider og setter oss inn i det. For Gud har gitt en hel Bibel og åpenbare for deg. Det er bare å lese. Suge i seg alt der står skrevet. Ja, så de gamle profetene, gamle emissærene, de sa det, vi arbeider og grever. Ja, jeg synes det var fint det. Ja, vi ligger på kne og ber, vi arbeider og leser og grever i Guds ord for å finne alle disse vidunderlige løfter. Og så, når denne situasjonen her er forandret, og Jesus stiger inn på jorden, så får vi disse forunderlige møtene som vi også fikk her i Lukas 24 med Emmausvandrerne. For der står det jo om disse to karene som var som olifunkene og for på vei ned fra Jerusalem og skulle ned til Betania. Og som det står her i vers 18, en av dem som hette Kleopas tok til ord og sa til han, for han hadde da spurt hva det var for noe de holdt på å snakke om, er du alene fremmed i Jerusalem og vet ikke hva det er som har skjedd der i disse dager? Ja, han sa til dem, og her ser du en vidunderlig pedagog. Hva da, sa han? Ja, hva da, sa Jesus til dem. Og hvis noen visste, så var det han som hadde vært gjennom hele prosessen. Men han kjente også deres hjerte og ville så gjerne hjelpe dem med alle de spørsmål de hadde, og så fikk de komme frem med alt det de bar på. Så Herren, han avviser ikke noen som spør. Nei, han bare lukker opp en ny dør og viser deg de nye storheter. Ja. Og så fikk han altså gå inn i ordet, så står det så flott at han begynte fra Moses og fra alle profetene og alle salmene, og utla for dem, de to der, alt det som var skrevet om ham. I alle Bibelens bøker skrevet om ham. Nå var nok det gamle testamentet han siktet til han da. Men vi har en hel Bibel hvor det er skrevet om ham. Ja, ja dere dårer og senhjertet til å tro. Ja, det sa Jesus til dem. Så vi får bare lese vi også, og se og finne frem til hva det er. Og så ser vi at apostlene og første menigheten, de begynte der for kynnearbeidet, og så kom forfølgelsen mot dette budskap, at han er oppstanden. Og da skulle de ha seg dette frabedt. Og inn til pisking og fengsel, så de første kristne fikk jammen gjennomgå. Det er akkurat så de har det i India. De banker de opp og slår de så noen går av med livet, og de brenner opp husene og heimene og bedehusene. Det er helt ufattelig. India er verdens største demokrati, og samtidig kanskje en av de verste forfølgelser som finnes i dag. Og nå har de just hatt valg, og Morsi, som er valgt nå, som leder dette store indiske demokrati, han sier det, du er kun rett inder hvis du er hindu. Kristne og muslimer skal drepes. Det er rene ord for penger. Så det er ikke lett å forkynne evangeliet til unge mennesker. og vite det at du fører dem rett til forfølgelsen. De banker dem opp og slår dem mest i hel. De jager dem og brenner ned alt de har. Så da ser vi litt av, det er akkurat det samme i dag som det var for 2000 år siden. Hatet imot Jesus er likedan i dag. Og derfor så er det bare den som er født på ny, og som har denne glede og kjærlighet til han, som makter å gå videre. Ellers vil de bli så redde, de vil rømt. Og så gjør de ikke det. De stiger frem med stor frimodighet. De går i fengsel, de lar seg banke opp, og sender hjem just en film, og stender, eller en 10-15 mannfolk bortover sånn, med nakne rumper og beina til sånn, og så ferer de rundt og slår med lange stokker, og slår de på leggene opp, så blodet skvetter, så lenge de kan stå. Det var bare sånn første advarsel, for hvis ikke du benekter Jesu navn, så skal du få det skikkelig. Ja da, det er våre brødre og søstres lodd i dag. Og da tenker jeg mange ganger, hva er det som holder de oppe? Hvorfor har de denne gleden? Og det er likedan sånn som vi ser her nå hos Paulus og i evangeliene. Og da tenker jeg på et par ting som jeg har lyst til å samle de. For det første, lammet. De hadde en person. Lammet. Og hva var det for noe? Jo, det var det gamle bildet på Jesus ifra hele det gamle testamentets vitnesbyrd. Lammet. Og vi skal komme tilbake til det. Og det andre, det var blodet. Lammets blod. Jeg skal si de forkynte. Og var sentrale. Og nå henter vi akkurat budskapet om dette i påskens store evangelium, om at Gud måtte utse seg lammet som skulle kjøpe deg og meg med sitt blod til Gud. Så det er ufattelig, dette soningsblod. Og vi kunne nevne opp ifra Abel og utover ifra alle disse tingene vi har, og jeg synes særlig tabernaklet med nådestolen er vel noe av det flotteste Bibelen legger ut for oss. Vi tar noen få vers der i Romerbrevet 3. For der kommer der inn noe av det som jeg personlig er mest takknemlig for. For det står sånn, vi leser det fra vers 23, Romerbrevet 3, 23, alle har syndet og fattes Guds ære, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod, som en nådestol ved troen. Og så kommer nummer 1, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort, for å vise sin rettferdighet, for andre gang, står det i disse versene, for å vise sin rettferdighet, er det Gud gjør alt dette. Hva var det Gud måtte vise oss mennesker, og ville at vi skulle få hvile på det han viste oss? For det var det som var årsaken til at han gjorde alt dette. For å vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus. Jeg synes det er herlig. Og da vil jeg si noe med en gang om rettferdiggjørelse. For hva er det for noe? Når blir en sjel rettferdiggjort? Jo, vi leste jo så fint her at Gud viser til en person. Guds rettferdighet er en person. De blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod. Gud har stilt han til skue, hvor da? På Golgata kors. Hva gjorde han der? Han utslettet vårt skyldbrev. Han tok frem alle som anklaget deg og meg med rette, og avvepnet alle makter og myndigheter, sier i Kolossenserbrevet 2, 13, 14 og 15. Han stilte de frem til spott og spe. Ja, der står det. I det han viste seg som seierherre over dem på korset. Så det finnes ikke noe igjen som kan anklage deg. Hvem har sørget for det? Det har Gud gjort, for det var han som stilte sin sønn til skue. Hvorfor det? Jo, for når Jesus kjøpte syndere fri på Golgata kors, og du kommer til tro på han, hvem er det som da skal rettferdiggjøre deg og meg? Er det Jesus? Nei. Nå hører et flott bilde her. Det er derfor vi taler om nådestolen. For hva sier Hebreerbrevet? Han bar inn sitt eget blod inn i det himmelske nådestol og la sitt blod på nådestolen til evig tid. Og så sier Gud, nå er det betalt for alle. Og jeg kan rettferdiggjøre den synder som kommer og setter sin lit til blodet. Ber om nåde, og der finnes ikke noe annet blod enn det som er brakt på nådestolen og der, i den himmelske tabernakel. Og der skal det være i evigheters evighet og tale og rope til alle tider om at han har betalt. Jesus har kjøpt deg fri. Og den synder som kommer til Gud, knust og ødelagt i seg selv, og får høre, vil du sette din lit til dette blod, så kan jeg rettferdiggjøre deg. Det er frifinnelse som holder for tid og for evighet. Det er altså bare Gud som kan rettferdiggjøre en synder på grunn av det Jesus har gjort for oss. Og det er vidunderlig at Bibelen er så klar på, det er mange, mange andre sider vi kunne ta frem, men nå har vi ikke tid til det, vi hadde tenkt å ta noen andre ting med også. Men det viser oss litt av den storhet evangeliet virkelig lukker opp for oss. Og det er ikke for ingenting at Gud valgte, at Jesus valgte ut Paulus, og satte denne merkelige personen til å åpenbare alle disse hemmeligheter. Så når vi leser Paulus sine brev, så jeg håper du gjør mye av. Du må gjerne lese mye av Bibelen også, men les Paulus sine brever. Så skal du få læren og undervisningen om hva Gud har gjort og hvordan han har gjort det. Ja, det er sager altså. Så dette blod, og jeg får si det på min måte, i Apostlenes gjerninger, det 20. kapittel, så er det talt om at han ved sitt eget blod kjøpte oss fri. Og da spør jeg deg, hva dømmes det etter i farskapssaker? Det dømmes etter farens blod. Hellig blod ble vi frikjøpt ved, fordi Jesus ble unnfanget ved den hellige ånd. Og det var ikke Maria som var opphavet til hans blod. Det var Gud. Og derfor sier Bibelen, vi er frikjøpt med hellig blod. Og det er det Gud er ute etter, at du må ha dette blod å vise til, ellers blir du aldri frelst. Du kommer aldri til himmelen på ditt eget, eller hva det måtte være, fornuft og planer og tanker. Nei, det fullbrakte verk, det er ordet om lammet som offret sitt blod og kjøpte deg fri. Og Gud godkjente det for tid og for evighet. Ved underlig gamle evangelium. Og så har vi et bilde til her. Det evige barnekår, den som lar seg frelse, han altså, han blir i 1. Peter, 2. kapittel, så taler Peter om de hellige. Det er noen som er blitt hellige. Et hellig folk, et hellig presteskap. Forunderlige greier. Ja, det er ikke det at vi har forandret på gamle Adam og kjødet. Nei, det er like ugudelig og galt så der. Hva har han gjort da? Han har gitt deg en ny natur. En guddommelig natur, sier 2. Peter 1,4. Ja, du har altså to naturer som Galaterbrevet taler så mye om. To naturer. Og derfor er det så stort å se, når Gud taler og regner med oss, så regner han med at han ved sin gode hellige ånd kan gå inn i ditt liv, og der har han en som han kan samarbeide med for å gi evangeliet til hvem det være må. En som er født på ny, en som har fått en ny ånd, en som har et drivmotiv som du ikke kan stanse før du slår vedkommende i hel. Ja, forunderlig som det blir forandring, og mennesket blir grepet av dette. Det er noe av barnekårets store nåde, men jeg vet i 1. Peter 1,5 så står det at vi skal arve en himmelsk arv som er gjemt i himmelen for dere. Ja, så du kommer hjem, så er det en stor arv. Så her med seg, du åpner kista og tar ut din arv. Ja, det har Gud sagt i sitt ord, så det tror jeg blindt på. Så mye annet fint der i 1. Peter 1, så vi får la det ligge nå. Men det hører med i gjenfødelsen. Og så skal jeg inn på dette som jeg også har lagt inn til slutt her. Så tida går, men vi må ha med dette flotte. Det som er forholdet, det er at Daniel for eksempel i 7. kapittel, han taler om menneskesønnen, og vi har inn i Paulus sine brev, i Timotheus brev, 1. kapittel og 1. Timotheus brev, 2. kapittel, taler om mellommannen. Menneskesønnen og mellommannen. Mellom Gud og mennesker. Gud har utsett seg en. Det var ingen andre. Eksisterer ikke i himmelen, eller under jorden, eller på jorden. Eksisterer ingen skapning som var uskyldig, hellig, ren, skilt fra syndere. Det var Guds egen herlige sønn. Og så sender han i mitt sted, i ditt sted, så tar han på seg din dom og din skyld og din skam og alt vi kan regne opp. Det rammet ham. Og da synger Leif Solheim så fint i en av sangene sine på en CD. Byrden ble båret til Golgata. Jesus bar hele syndebyrden til Golgata. Hvorfor det? Jo, for han ville gjøre tilstanden for støvet helt forandret. Støvet. Ja, hvem er det? Det er jo deg og meg det. Vi skal ikke ha mange år i en grav før det er bare støv igjen av oss, av vår gamle kjøtt. Men hva gjorde Jesus? Han har løftet støvet opp og gitt det en evig tilværelse og barnekår hos seg. Så det er noe å være barn av Gud. Det skal jeg love til Guds ord, så er det ufattelig stort. Og når vi vet hva fremtid det er for Guds folk, så er det enda bedre å vite alt dette. Men det er en side til her som jeg må få lov å ta med til slutt. Og det er alvoret ved å være menneske. Det er liksom i dag at jeg vil ikke høre noe snakk, til og med i den siste nye bibeloversettelse vi har fått, så stender Johannes 3,16. at mennesket går bare tapt. Ja, men har ikke Gud sagt at den ugudelige går fortapt? Han blir ikke utslettet og bare tapt og borte sånn i løse lufta. For du har en ånd og sjel som når du dør, så går den rett til Gud. Du er det første du møter, du skal møte Gud. Og han skal kreve deg til regnskap. Og den som ikke da har Jesus å stille seg bak, han stiller meget dårlig, det sier Bibelen. Men denne dommen, det vil liksom ikke folk høre om. Men ligger ikke det inn i budskapet om vår kjære Herre Jesus? Jo, ta nå for eksempel Filippenserbrevet 2, 5-11, så står det der at han var lydig inn til døden, ja, korsets død. Derfor har Gud høyt opphøyd han og gitt han det navn som overalt navn, så Jesu navn skal hvert kne bøye seg, og hver tunge måtte bekjenne at han er Herre. Ja, ja. Nå ser vi hva det er å være menneske. Du skal møte Herren som offret seg på Golgata. For Gud har sagt, som i Apostlenes gjerninger 17:31, at han har oppreist en mann fra de døde ved hvem han skal dømme verden. Ja, tenk det, det har Gud sagt. Og det er Jesus. Så Jesus er frelseren. Men han er også dommeren. Og for den ugudelige så burde det føre til den største forferdelse. Ja, det er noen som en dag vil si, å, djevelen lurte meg. Han har bedratt hele livet mitt, han har ødelagt hele livet mitt. Jeg lot meg lokke med i et syndig liv. Og så er jeg uten Gud og uten håp. Og så skal jeg møte han. Og nå er det for sent. Jeg er fortapt. Og jeg får bare tilbake hva jeg fortjener. Ja. Og har Satan og hans onde skapning til selskap i ildsjøen for tid og for evighet. Og den gamle legenden som sier at fuglen kom for å slipe nebbet på det store diamantfjellet. Og når fjellet var nedslipt, var det gått ett sekund av evigheten. Det er jo et bilde bare, men det de prøver å si gjennom denne fortellingen, det er, du må betenke din tilstand, hvor du skal være i evigheten. Et kort liv på den jord, og så en evigheters evighet. Og hva var vår fattig, hva vår jord uten evangeliet om vår kjære Herre Jesus? Ja, det er stort. Og så litt tilbake til det som har med gleden til slutt her. For Jesus han taler, og Paulus taler, og det Nye Testamentet taler veldig mye om Jesu gjenkomst. Men det taler om Jesu gjenkomst i to avdelinger. Ja, hva er det for noe da? Jo, den ene har vi allerede nevnt. Herren skal komme ned til lufthimmelen og rykke opp de troende og ta dem med hjem til himmelen. Og det skal gå veldig fort. Det tar bare et sekunde. Det har vi sagt, det er bare et skrall, og så er vi vekk. Og djevelen har jo fått mandatet til Efeserbrevet 6. Høvdingen over luftens makter med hele sin hær, onde åndskaps ånde her, forfører mennesket på denne jord. Midt i luften, midt i Satans domene, triumferer Jesus ved å komme ned på et sekund og anskrike lyder, og alle hans rykkes opp og forsvinner hjem til himmelen. Ja, det er bildet som bortrykkelsen gir oss. Eller Paulus skriver for eksempel i Filippenserbrevet 3, vers 20-21, men også i 1. Tessalonikerbrev 4. Og 1. Korinterbrev 15, der har du også det samme tankene og synet fra vers 51. Vi skal bortrykkes i et nu, i et øyeblikk. Men det er bare de troende. Hva så med alle de andre? Ja, de må pent finne seg i å møte Herren som dommeren, som kongen. Og det blir ingen nåde å få. Og det er derfor det er så alvorlig ved å være menneske, for du står i valget. Ja, må velge Jesus. Og når vi, og bare for å nevne det, for det er en fin side ved det også, det er ganske forunderlig. For det har med Israel å gjøre. Nå holder Herren på med menigheten og tar seg ut en menighet av alle folk og stammer. Og så kommer han til den periode, og så skal han fortsette med Israel. Han holder på med Israel inntil Jesus kom og døde på korset. Og så kommer han igjen, Jesus, for Israel. Ja, hva slags eventyr er det? Nei, det er ikke noe eventyr. Det sier jo hele det gamle testamentet. Lekser opp, han har bare Zakarias 14, 1-4. På den dag skal hans føtter stå på oljeberget, og det skal revne i to. Ja, har det skjedd? Nei, det er profeti. Men det kommer til å skje. Tiden frem, det vet ingen av oss. Men Herren har sagt at han skal gjøre det på denne måten. Og hva skal det bli til? Jo, i kapittelet før så står det, da skal de se opp til han som de har gjennomstunget, og hele Israel skal gråte sårt over ham, og omvende seg til Herren. Folket skal bli frelst på en dag, ved å se ham når han kommer som deres Messias og Herre og Frelser. Og hvilken jubeldag. Hvorfor det? Jo, for da skal han begynne sitt kongerike i 1000 år. Ja. Og hvorfor det? For da skal evangeliet fra jød fra Israel forkynnes til alle folkeslag. Jeg får et flott ord som jeg alltid må ha med der, og det er Apostlenes gjerninger 15, vers 15-18. For der sier Jakob, som var Jesu bror, som var lederen for menigheten i Jerusalem da, så sier han det, at Herren selv skal komme ned. Og så har han et forunderlig budskap. For han sier det, at så skal jeg vende tilbake og oppbygge Davids falne hytte? Ja, ja. Ja, de fleste på jorden vet jo ikke hva Davids falne hytte er. Men Bibelen har talt mye om det. Hvem regjerte over Davids falne hytte? Første kongebok 4:21. Kong Salomo fikk riket av sin far David og rådet over hele riket. Fra Nilen til Eufrat, fra Middelhavet og til den persiske gulf. Første Mosebok 15 og vers 18 sier akkurat det er landløftet når Gud gir landløftet til Abraham. Første Mosebok 15 og vers 18. Ja, hvor stort land er ikke det? Jo, det er et kjempeland i forhold til det er i dag. Men Herren sier, det er mitt land som jeg har gitt til deg og din ett etter deg til evig tid. Og nå stiger Jesus ned og gjør krav på sitt land. Tror du det er noen av verdens herskerne som lever i dag som har noe de skulle sagt? Nei, da tenker de pakke ihop. Jeg bruker et bilde, for du vet, Første verdenskrig ble gjort opp med Sanremo-møtet. De fem krigsherrene satte seg ned og fordelte hele det store, og hva heter det nå igjen, dette store riket i Tyrkia som rådde over ottomanske. Ottomanske rike. Det gikk helt ifra Beograd og helt ned til der de nå holder på i Jemen og sender raketter mot Israel. Hele disse, alle disse land, og i midten ligger Israel. Det rådde det ottomanske rike, og det ottomanske rike, det var tyrkere, tyrkiske muslimer, som gikk imot de arabiske muslimer, sunni og shia, i full strid. Og der har de vært, for det begynte i 1615. Så hadde de det i 400 år. Og så ble det bomstopp i Første verdenskrig. Og så kommer Sanremo-møtet, altså det store møtet som la til rette for Folkeforbundet. De hadde 3 år i en kystby nede i Italia. Så skulle de avgjøre hvor landegrensene skulle gå for alle land, også for Israel. Så sette de seg til med Bibelen. For de fleste av disse her krigsherrer, de kjente ikke Bibelens budskap, de. Hvilke land kjente budskapet? England, USA og Frankrike. Der var vekkelsene gått på 1800-tallet. Der var bibelleserne. Så når det ble spurt, ja, men det vet vi. Det, se her, her står det svar på hvitt. Her er kartet. Ja, ja, så ga de Israel det landet. I 1920, 24-25 april, ble det bestemt, opplest og vedtatt. Israel skal få tilbake denne del. Ikke alt. De fikk ikke Syria, de fikk ikke Libanon, de fikk ikke Irak, de fikk ikke Saudi-Arabia. Men de skal ha det også. Og derfor så ser vi inn i en historie hvor de hele tiden har prøvd å rane og røve fra Israel alt deres. Men når Jesus kommer, så blir det ikke snakk om noe Sanremo eller FN. Han sier, sånn er det. For det har jeg sagt ifra begynnelsen av. Og det er mitt land, og det er mitt rike, og det er mitt folk. De uttrykkene bruker jo i omgåkrigen i Esekiel 38 og 39, disse to kapitlene der. Så vi er så på trygg grunn som vi noen gang kan bli for dagens historie. Men media i Norge og utover i verden, de romsterer med så mye løgn at du kan ikke stole på noen ting. Du bør helst bare la det være og høre på nyheter. For det er bare løgn på løgn på løgn på løgn. Og hvis ikke du vet det, så må du lese til å lese denne gamle bok. For den sier hva som er sannheten. Ja, ja. Og Jesus, han skal altså være Herre inntil han har lagt alle sine fiender til skammel for sine føtter. Og så er det denne forunderlige saken at Satan blir bunden for 1000 år. Den falske profet og antikrist blir kastet i ildsjøen allerede. Satan sitter i fengsel i 1000 år. Og så løslates han. Og så prøver Gud de folkeslag som ikke har villet bøye kne i disse 1000 år. Så går de til angrep på Jerusalem den siste gang. Og så sier Åpenbaringen 20, da lar Gud det falle ild ned fra himmelen og fortærer hele jorden. Og Peter skriver i det andre Peters brev, 3. kapittel, alle klodene smadres og brenner opp. Ja, det er godt det ikke er mine ord, men jeg siterer de, for de står i denne gamle bok. Og det er Herrens ord. Vi venter etter hans løfter, nye himler og ny jord, hvor rettferdighet bor. Ja, derfor skaper han, når alt dette er ødelagt og smadret og vekk, så skaper han en ny himmel, med nye kloder og ny jord. Og så ser jeg som perlen når Herren senker ned det nye Jerusalem fra sin himmel, ferdigbygd, og setter det ned på det nye jord. Og så fører han inn deg der.
kan du, du kan ikke tenke deg engang. Du har ikke fantasi til å forstå. Nei. Men løftet klinkende klart. Han har altså sagt det, at da skal vi være med han der på den nye jord, og den nye Jerusalem. Og hvis du vil ha målene for byen, så skal du få det med det samme, for det er 222 mil. Det er terningen når du spiller ludo, så har du en terning, lengde og bredde og høyde er akkurat lik på terningen. Og i det 21. kapittel er det sagt og gitt målet på byen, det vil si Bergen, Roma, Moskva, denne firkanten som går på areal, og så like høyt. Så da blir kubikken holdet stort. Da er det plass til litt av hvert. Det skal være ditt evige hjem. Men der står du skal gå inn og gå ut i de 12 porter og reise hjem til fedrelandet, til faderhuset i himmelen. Så du eier altså alt, fordi det er Jesus sitt alt. Det er Gud sitt alt. Og alt hans er ditt. Ja, det er en forunderlig budskap vi har å gå med. Så nå får hun skyld at jeg har med seg rodet det til på dette vis. Men sånn er det å være forkynner. Du rekker ikke halvdelen av det du hadde lyst til å få sagt. Og derfor så er denne gamle bok så god å ha. Da får vi grave og lese så lenge vi har vett og forstand til å ta til oss noe. Kjære Herre Jesus, ja, vi vil prise og opphøye og tilbe ditt navn. Takk for at du steg ned til den dypest fallne og løftet oss opp. Takk for at du kom til støvet og tilbydde de av bare nåde, et barnekår med evig framtid. Takk for du fant oss en dag, og vi ble overbevist og fikk ta imot deg, Jesus, og si takk at det var for meg. Og vi ber om nåde til å få være slike vitner, at ikke vi skyver bort noen og ødelegger for noen menneske. Men at vi kan være med og si at Jesus vil ha alle. Vi takker deg for det. Velsign alle heimene her, og forsamlingen og arbeidet. Takk for ditt ord, at vi eier en bibel på norsk og får lese. Og minne deg om disse inderne som ikke kan lese, som har vært analfabeter i mange hundre år. Og vi ber om å få lov å gjøre ferdig en skole, hvor de kan få ta en bibel en dag, disse barna, og gå hjem i stammen og lese om deg, Jesus, for første gang. For lese om deg ifra Bibelens budskap. Å, la det lykkes, Jesus. Så velsigner du dagen for hver enkel, og påsken alt sammen. Amen. Skal vi reise oss og stille oss inn under Herrens velsignelse. Må så vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Fars kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med over oss alle. Amen. Vel heim.